Գլուխ 25-րդ
Մաս առաջին
Հենրի Մոլենհաուերը, ինչպես եւ Բաթլերը, ապրում էր քաղաքի նոր թաղերից մեկում, հարավային Broad Street-ում։ Գրադարանի նույնպես նոր ու գեղեցիկ շենքից քիչ հեռու։ Ընթարցակ էր նրա տունը եւ տիպական այդ ժամանակաշրջանի նորելուկ հարուստի համար։ Քառահարկ մի շենք, երեսապատված դեղին աղյուսով ու սպիտակ քարով։ Առանց որևէ որոշակի ոչի, բայց ամենայն դեպս աչքի համար բավական հաճելի։ Լայն սանդուղքը տանում էր ընդարձակ պատշգամբը, որի մեջտեղը գտնվում էր դրվագազարդ ծանր դուռը։ Իսկ նրա երկու կողմերում խիստ նրբագեղ, բայց կապույտ ծաղկակալներով զարդարված նեղ պատուհաններ։ Այդ տան 20 սենյակն էլ պարկետե հիանալի հատակ ուներ, և այդ տարիներին խիստ թանկ արժող փայտե որմնացածքեր։ Առաջին հարկում էին դահլիճը, ընդարձակ հյուրասենյակը և կաղնեփայտով պատված 30 քառակուսի ոտնաչափից ոչ պակաս սեղանատունը։ Երկրորդ հարկում երաժշտական սենյակը, որ դրված էր տանտիրոջ, իրենց երաժիշտ երևակայող 3 դստրերի տրամադրության տակ։ Մոլենհաուերի առանձնասենյակը, գրադարանը և նրա կնոջ զարդախուցը, դրանք կից լոգանքի սենյակով ու ձմեռային փոքրիկ պարտեզով։ Մոլենհաուերը համարվում էր խիստ կարևոր անձնավորություն և ինքն էլ էր այդպես կարծում։ Բացառիկ սուր միտք ուներ նա ֆինանսական ու քաղաքական գործերում։ Թեև նա գերմանացի էր, ավելի ճիշտ է գերմանացակում ամերիկացի, նրա արտաքինը տիպիկ ամերիկյան էր, ըստ որում խիստ պատկառելի։ Նրա աչքերի մեջ շողշողում էր սառը և սուր միտքը։ Նա բարձրահասակ էր ու ամրակազմ։ Նրա հզոր կուրծքը և լայն ուսերը հիանալի էին ներդաշնակում գեղեցիկ գլխին, որը նայած դիտման հեռակետին թվում էր մերթ կլոր, մերթ երկար։ Ուռուցիկ ճակատը ծանր կախված էր աշխույժ, խորաթափանց ու ծակող աչքերի վրա։ Մոլենհաուերի քիթը, բերանը, կզակը, ինչպես նաև լիքը ու հարթ այտերը, մի խոսքով ամբողջ խոշոր, արտահայտիչ ու կանոնավոր դեմքը վկայում էր, որ այդ մարդը իմանում է, թե ինչ է ուզում և կարողանում է իր ասածը անել, հակառակ բոլոր խոչընդոտներին։ Մոլենհաուերը Էդուարդ Մելիա Բաթլերի հետ կապված էր սերտ բարեկամությամբ, որքան դա հնարավոր էր երկու գործարարի միջև։ Իսկ Մարկ Սիմսոնին հարգում էր մոտավորապես այնպես, ինչպես Վագրն է հարգում մյուս Վագրին։ Նա կարողանում էր գնահատել ակնառու ընդունակությունները և միշտ պատրաստ էր ազնվորեն խաղալ, եթե խաղը ազդիվ էին վարում։ Հակառակ դեպքում նրան ենգությունը սահման չէր ճանաչում։ Մոլենհաուերը ոչ Էդուարդ Բաթլերին էր սպասում կիրակնորյա երեկոյան, ոչ էլ նրա որդուն։ Այդ մարդը, որին էր պատկանում Ֆիլադելֆիայի բոլոր հարստությունների 1/3-ը, գրադարանում նստած կարդում էր և լսում իր 3 դուստրերից մեկի նվագը։ Կինն ու մյուս 2 աղջիկը գնացել էին եկեղեցի։ Բնավորությամբ նա տնակյաց էր։ Իսկ քանի որ կիրակի երեկոն ընդհանրապես հարմար ժամանակ է համարվում աշխարի բոլոր քաղաքագետների համար, ապա Մոլենհաուերը ենթադրում էր, որ հանրապետական կուսակցության իրականավոր կուսակիցներից մեկն ու մեկը կարող է գալ այցելության։ Ուստի և երբ սպասավորը, նույն ինքը ծառայապետը, հայտնեց, որ եկել են Բաթլերն ու որդին, նա նույնիսկ ուրախացավ։
«Այսում եմ տեսնում»,
ողջունեց նա Բաթլերին, ձեռքը պարզելով։
«Շատ ուրախ եմ, շատ. Օուենն էլ է ձեզ հետ։ Գործերն ինչպես են, Օուեն? Ինչ կհամա եք հրամցնել ձեզ, ջենտլմեններ, և ինչ եք ծխելու»։ «Սկզբից մի սկահակ պետք է խմել, Ջոն»,
դարձավ նա ծառային։
«Մի լավ բան փնտրեցեք այստեղ. Ես էլ նստել ու լսում էի, թե ինչպես է նվագում Կարոլինան, բայց դուք ակներևաբար խրտնեցրիք նրան»։
Նա բազկաթոր հրեց դեպի Բաթլերը և մի տեղ էլ մատնանշեց Օուենի համար։ Մի րոպե իսկ չանցած վերադարձավ ծառան, արծաթը շքեղ մատուցարանը ձեռքին, առատորեն ծածկված վիսկիի, 5 գինու շշերով ու տարբեր տեսակի սիգարների տուփերով։ Օուենը գործարարների այն նոր տիպից էր, որոնք զուսպ են մնում գինուց ու ծխելուց։ Նրա հայրն էլ թե մեկից և թե մյուսից թույլ էր տալիս իրեն խիստ չափավոր քանակությամբ։
«Շատ հարմարավետ է ձեր տունը»,
ասաց Բաթլերը, սկզբում լռության մատնելով իր այցելության պատճառը։
«Զարմանալի չէ, որ կիրակի երեկոյան էլ դուք տնից դուրս չեք գալիս»։ Ինչ նորություն կա քաղաքում? Առանձնապես ոչինչ, որքան ես գիտեմ,
հանգիստ պատասխանեց Մոլենհաուերը.
Ամեն ինչ ընթանում է հաջող, բայց դուք կարծեմ ինչ-որ բանից անհանգստացած եք.
Այո, մի քիչ,
պատասխանեց Բատլերը, դատարկելով իր համար պատրաստված սոդա բրենդին.
Տագնապալի լուրեր կան. Իրիկնային թերթերը դեռ չեք կարդացել?
Ոչ, չեմ կարդացել. Եվ Մոլենհաուերը ուղվեց բազկաթոռում.
Իսկ միթե այսօր իրիկնային թերթերը լույս են տեսել?
Եվ ինչ է պատահել?
Ոչինչ, եթե չհաշվենք Չիկագոյի հրդեհը. Եվ այնպես է երևում, որ վաղը մեր դրամական բորսայում կարգին իրարանցում կսկսվի.
Ինչ եք ասում, ես դեռ ոչ մի բան չեմ լսել.
Ուրեմն իրիկնային թերթերը լույս են տեսել?
Ուրեմն այդպես. Իսկ մեծ հրդեհ է ծագել.
Ասում են ամբողջ քաղաքը կրակի մեջ է. Վրա բերեց Օուենը, որ հետաքրքրությամբ հետևում էր իր դիմաց նստած քաղաքական գործչի դեմքի արտահայտությանը.
Այո, դա արդեն նորություն է.
Պետք է ուղարկել թերթ բերեն։
Ջոն,
կանչեց նա ծառային, և երբ սա ներս եկավ ասաց. Որևէ տեղից թերթ ճարեցեք։ Իսկ ինչու դուք կարծում եք, թե դա կարող է անդրադառնալ և մեզ վրա։ Ծառայի մեկնելուց հետո դարձավ նա Բատլերին.
Գիտեք ինչ, մի հանգամանք կա, որի մասին ես ոչինչ չէի իմանում մինչև վերջին րոպեն։ Մեր սիրելի սցիների դրամարկղից կպակասի բավական մեծ գումար, եթե իհարկե բանը լավ ուղղություն չստանա, ինչպես ենթադրում են ոմանք։
Անխռո բացատրեց Բատլերը.
Իսկ այդպիսի պատմություն, ինչպես ինքներդ էլ եք հասկանում, հազիվ թե նպաստավոր տպավորություն գործի ընտրություններից առաջ,
ավելացրեց նա, և նրա խելացի գորշ աչքերը գանվեցին Մոլենհաուերի վրա, որը նույն սևերուն հայացքով պատասխանեց նրան. Այդ որտեղից իմացաք? Սառեցնող շեշտով հարցրեց Մոլենհաուերը. Միթե միտումներով է զեղծում կատարել?
Եվ որքան է վերցրել այդ էլ գիտեք?
Բավական մեծ գումար,
առաջվա պես անխռով պատասխանեց Բատլերը.
Որքան ես հասկացա, մոտ 500 հազար դոլար. Առայժմ դա վատնում չէ, բայց գործն ինչ ընթացք կստանա հետագայում հայտնի չէ.
500 հազար?
Ապշած բացականչեց Մոլենհաուերը, ակամա կորցնելով հավասարակշռությունը.
Չի կարող պատահել. Իսկ երբ է սկսել դրան վերցնել և ինչ է արել?
500 հազարի մոտ փոխ է տվել 3-րդ փողոցի երիտասարդ Քաուփերվուդին, այն մարդուն, որ իրացրեց քաղաքային փոխառությունը. Այդ գումարներով իրենց անձնական շահի համար զանազան շահադիտական գործեր են բռնել, գլխավորապես գնել են քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսեր.
Քաղաքային երկաթուղիների անունը լսելով, Մոլենհաուերի անայլայլ դեմքը թեթևակի ցնցվեց.
Քաուփերվուդի կարծիքով այդ հրդեհը վաղը խուճապ կառաջացտի բորսայում. Եվ նա վախենում է, որ այդ դրությունից չի պրծնի առանց ազդու աջակցության. Իսկ եթե սնանկանա, ապա քաղաքի գանձատանը կառաջանա 500 հազարի պակասորդ, որն արդեն անկարելի կլինի լրացնել. Սթիները քաղաքում չէ, իսկ Քաուփերվուդը եկավ ինձ մոտ ու խնդրեց, որ իրեն աջակցելու միջոց գտնեմ. Պետք է ասել, որ նա ժամանակին իմ որոշ հանձնարարությունները կատարել է։ Ուստի և հույս ուներ, որ հիմա ես օգնության կհասնեմ նրան։ Այսինքն ձեզ և սենատորին կթեքեմ ազդելու խոշոր բանկերի վրա, որպեսզի վաղ այդ ձևով արժե թղթերի կուրսը պահպանվի բորսայում։ Այլապես Քաուփերվուդը կանգնած կլինի սնանկության առաջ, իսկ սկանդալը, որ նրա կարծիքով անխուսափելիորեն կպայթի, կարող է վնասել մեզ ընտրությունների ժամանակ։ Ինձ թվում է, թե նա այստեղ ոչ մի խաղ չի խաղում, այլ պարզապես չի քեթափում, որ ըստ հնարավորին փրկի իրեն ու չխափի ինձ, կամ ավելի ճիշտ մեզ։
Բատլերը լռեց։ Մոլենհաուերը, նենգ ու ծածկամիտ, նույնիսկ ցույց չտվեց, թե անհանգստացած է այդ անսպասելի լուրից։ Բայց քանի որ միշտ էլ հավատացած էր, թե Սթիները ֆինանսական ու կազմակերպչական ընդունակության հատիկ իսկ չունի, ապա նրա հետաքրքրասիրությունը սաստիկ բորբոքվեց։ Ուրեմն իր դրած մարդը իրենից թաքուն օգտվել է գանձարանի միջոցներից
եւ հիմա կանգնել է դատական հետապնդման սպառնալիքի առաջ։ Մոլենհաուերը Քափերվուդին ճանաչում էր միայն լսելով, որպես մի մարդու, որին ժամանակին հրավիրել էին փոխառության գործողությունն իրականացնելու։ Այդ գործողությունից որոշ բան շահել էր նաև ինքը, Մոլենհաուերը։ Պարզ է, որ այդ բանկիրը հիմարացրել էր սթիներին եւ նրանից ստացած փողով քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսեր էր գնել։ Հետևաբար նա ու սթիները բավականին շատ ունեն այդ թղթերից։ Մոլենհաուերին ծայրաստիճան հետաքրքրող մի հանգամանք։ 500 000 դոլար, կրկնեց նա, երբ բաթլերը ավարտեց իր պատմությունը։ Ինչ խոսք, որ բավական գլորի գումար է։ Եթե Քափերվուդին կարողանար փրկել միայն շուկան պահելը, մենք թերևս ընդառաջեինք նրան, բայց լուրջ խուճապի դեպքում այդպիսի մանևրը անհետևանք կմնա։ Եթե այդ երիտասարդը դրամական շատ նեղություն է քաշում եւ բորսայում արժե թղթերի մեծ անկում կսկսվի, ապա նրան փրկելու համար հարկ կլինի բազմաթիվ լրացուցիչ միջոցներ ձեռք առնել։ Ես փորձից գիտեմ, պատահմամբ չեք իմանում ինչքան պարտք ունի։
Ոչ, չգիտեմ,
պատասխանեց բաթլերը։ Ասում եք, ձեզնից փող չխնդրեց։
Ուզում եմ, որ ետ չվերցնեմ իմ 100 000-ը, մինչև որ դրությունը որոշակի դառնա։
Իսկ սթիները իսկապես քաղաքում չէ, հարցրեց իբնեկ ասկածամիտ Մոլենհաուերը։
Քափերվուդը այդպես ասաց։ Մենք պետք է մեկին ուղարկենք, որ ստուգի։
Մոլենհաուերը արդեն մտմտում էր, թե ինչպես խելացիությամբ դուրս գա դրությունից։ Արժե թղթերի կուրսը պահելը իհարկե ամենալավ միջոցն է, եթե այդպիսով հաջողվի փրկել Քափերվուդին, նրա հետ եւ գանձապետին ու հանրապետական կուսակցության պատիվը։ Ստիները հարկադրված կլինի գանձարանին վերադարձնել 500 000 դոլարը, որի համար ստիպված կլինի ծախել իր ունեցած բաժնետոմսերը։ Իսկ այդ ժամանակ ինչու ինքը, Մոլենհաուերը, չգնի դրանք։ Բայց այստեղ ըստ երևույթին պետք կլինի հաշվի առնել նաև բատլերի շահերը։ Իսկ ճիշտ ասած, ի՞նչ կարող է պահանջել նա։ Բատլերի հետ վարած հետագա խոսակցությունից Մոլենհաուերը պարզեց, որ Քափերվուդը պատրաստ է հատուցել չարաբաստիկ 500 000 դոլարը, եթե իհարկե կարողանա այդքան դրամ հավաքել։ Ձիակարշի տարբեր գծերի մեջ ունեցած նրա մասնաբաժինների մասին դեռ խոսք չի եղել։ Բայց ի՞նչ վստահություն, որ կհաջողվի այդ ձևով փրկել Քափերվուդին եւ որ նա անգամ այդ դեպքում ցանկություն ու հնարավորություն կունենա հավաքել 500 000 դոլար եւ վերադարձնել սթիներին։ Այժմ նա կարիք ունի կանխիկ դրամի, բայց ով փող կտա նրան այն ժամանակ, երբ անխուսափելի խուճապն առաջանա։ Ինչ երաշխիք կարող է նա առաջարկել։ Իսկ մյուս կողմից, եթե մի լավ հուպ տան, կարելի կլինի երկուսին էլ, նրան ու սթիներին, չնչին գնով ծախել տալ իրենց երկաթուղային բաժնետոմսերը։ Եթե ինքը, Մոլենհաուերը, կարողանա ձեռք գցել դրանք, ապա ճիշտ ասած, նրա ինչ գործն է, թե իր կուսակցությունը աշնանընտրություններում կհաղթի, թե կտապալվի։ Ասենք նա, ինչպես եւ Օուենը, կարծում էր, թե կարելի է տապալումից խուսափել։ Ավելի ճիշտ է, կարելի է, ինչպես նախորդ տարիներին, գնել հաղթանակը։ Սթիների վատտումը, եթե Քափերվուդի կործանման պատճառով նա վատնող դառնա, կարելի է թաքցնել մինչև ընտրություններում հաղթելը։ Բացի դրանից նրա մտքով անցավ. ավելի ցանկալի կլիներ այնպես վախեցնել սթիներին, որ սա հրաժարվի լրացուցիչ օգնություն մատուցել Քափերվուդին, հետո արդեն գրոհել նրա քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերի ու դրանով իսկ մյուս բոլոր բաժնետոմս ունեցողների վրա, չբացառելով եւ բաթլերին ու Սիմսոնին։ Այդ գծերը ժամանակին Ֆիլադելֆիայում կդառնան հարստանալու գլխավոր աղբյուրներից մեկը։ Բայց հիմա պետք է այնպես ցույց տա, որ իրեն ամենից առաջ մտահոգում է կուսակցությունը փրկելու հարցը առաջիկա ընտրություններում։ Ես իհարկե ոչինչ չեմ կարող ասել սենատորի փոխարեն, մտածկոտ սկսեց Մոլենհաուերը։ Ու չգիտեմ, թե ինչ տեսակետ կունենա նա։ Բայց ինքս անձամբ պատրաստ եմ անել ինձնից կախված ամեն ինչ արժե թղթերի կուրսը պահելու համար, եթե դա որևէ օգուտ է բերում։ Պատրաստ եմ թեկուզև այն պատճառով, որ բանկերը ինձնից էլ կարող են պահանջել պարտքերի մարում։ Բայց հիմա մենք պետք է ամենից առաջ հոգ տանենք, որ ընտրություններից առաջ հանահայտ չդառնա, եթե այնուամենայնիվ Քափերվուդը կոտր ընկնի։ Չէ՞ որ մենք բնավ վստահ չենք, որ շուկան պահելու մեր ջանքերը հաջողությամբ կպսակվեն։
Ամենևին,
մռայլ հաստատեց Բաթլերը։
Օուենին արդեն սկսեց թվալ, որ Քափերվուդի կործանումը անխուսափելի է։ Բայց այդ րոպեին դրան մոտից զանգ լսվեց։ Աղախինը, որ փոխարինում էր թերթ բերելու գնացած սպասավորին, հայտեց, որ եկել է սենատոր Սիմսոնը։
«Անունը դուր սփրոցը գցիր»,
բացականչեց Մոլենհաուերը։
«Ներս հրամեցեք, հիմա մենք կիմանանք նրա կարծիքը»։
«Ես կարծում եմ, որ լավ կլինի ձեզ մենակ թողնեմ»,  ասաց Օուենը հորը։ «Ես կգնամ օրիորդ Կարոլինայի մոտ և կխնդրեմ երգի ինձ համար»։ «Քեզ կսպասեմ, հայր»,  ավելացրեց նա։ Մոլենհաուերը հավանության ժպիտ պարգևեց նրան և Օուենը դուրս եկավ, դրան մեջ բախվելով սենատոր Սիմսոնին։ Պենսիլվանիայում, որն արդեն բավական մեծ հետաքրքրական անձնավորություններ էր աշխարհ բերել, դեռ երբեք չէր փդթել ավելի հետաքրքրաշարժ մի տիպ, քան սենատոր Սիմսոնը։ Ի հակադրություն Բաթլերի ու Մոլենհաուերի, որոնք ջերմագին ողջունեցին նրան, արտաքուստ նա բավական աննշան էր։ Միջահասակ էր, 5 ոտնաչափ, 9 մատնաչափ։ Այնինչ Մոլենհաուերի հասակը հավասար էր 6, իսկ Բաթլերինը 5 ոտնաչափի ու 11 մատնաչափի։ Դեմքը թթված և կզակը հատուկ կտրված։ Մյուս երկուսի թշերը ասես հյութալի էին, իսկ ծանր կզակները առաջ էին ցցված։ Նրա հայացքը նույնպես այնքան բաց չէր, ինչպես Բաթլերինը, և ոչ էլ այնքան ամբարտավան, ինչպես Մոլենհաուերինը։ Բայց նրա աչքերում առկայծում էր արտակարգ խելք։ Տարօրինակ, խոր ընկած ու անհատակ էին նրա աչքերը և հիշեցնում էին այն կատվի աչքերը, որ մութ անկյունից հետամուտ է իր որսին կատվային ցեղի ամբողջ խորամանկությամբ։ Սև մազերի դեզը ընկնում էր նրա գեղեցիկ, նեղ ու սպիտակ ճակատի վրա։ Իսկ դեմքն աչքեր ընկնում կապտավուն դժգունությամբ, ինչպես վատառողջ մարդկանցն է։ Չնայած այս արտաքինին, այդ մարդու մեջ կար մի յուրօրինակ, համառ ու արտասովոր ուժ, որով և նա իրեն էր ենթարկում մարդկանց։ Խորամանկություն, որ սովորեցրել էր նրան բորբոքել ընչակախցությունը վաստակի խոստումներով և անողոք լինել այն մարդկանց դատաստանը տեսնելիս, որոնք համարձակվում էին հակառակվել իրեն։ Սիմսոնը սուսիկ-փուսիկ էր, ինչպես այդ խառնվածքի շատ մարդիկ։ Նիհար, ձեռքերը սառը ու լպրծուն, ժպիտը տարտամ, սակայն աչքերը իրենց արտահայտչությամբ քավում էին նրա արտաքինի բոլոր թերությունները։
«Բարի երեկո, Մարկ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելով»,
ողջունեց նրան Բաթլերը։
«Բարև ձեզ, Էդուարդ»,
լսվեց ցածրաձայն պատասխանը։
«Իմ թանկագին սենատոր, ժամանակը ոչ մի հետք չի թողնում ձեզ վրա, ինչ լցնեմ ձեզ համար»։
«Ոչ, Հենրի, ես ոչինչ չեմ խմի»,
պատասխանեց Սիմսոնը։
«Մի քանի րոպեով եմ եկել ձեզ մոտ, տուն գնալիս. կինս մոտիկ մի տեղ է, Կևեն Օուենս տանը, և պետք է գնամ նրա ետևից»։
«Դուք նույնիսկ չեք իմանում, թե որքան պատեհ ժամանեցիք, սենատոր»,
սկսեց Մոլենհաուերը, նստելով, երբ արդեն նստեց հյուրը։
Բաթլերը հենց նոր պատմում էր ինձ քաղաքական բնույթի մի փոքր դժվարության մասին, որ ծագել է այն ժամանակը միջոցում, ինչ մենք իրար չենք տեսել։ Դուք հավանորեն լսել եք, որ Չիկագոյում հսկայական հրդեհ է»։
«Այո, հենց նոր պատմեց Կևեն Օուեն. ըստ երևույթին դեպքը շատ է լուրջ. վաղ առավոտ պետք է սպասել արժե թղթերի խիստ անկում»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
վրա բերեց Մոլենհաուերը։
«Ահա և իրիկնային թերթը»,
գոչեց Բաթլերը, տեսնելով թերթը ձեռքին ներս մտնող ծառային։ Մոլենհաուերը վերցրեց թերթը ու այնպես բացեց, որ ամենք դել կարողանային կարդալ։